U knjizi svedočite, odnosno prepričavate vaše iskustva o jako važnim svetskim, političkim i ekonomskim pitanjima. A koje su to dešavanje na vas ostavila najjači utisak?
Kada 20 godina radite novinarstvo koje možda, nažalost, više nije uobičajeno za ove naše prostore, a to je da putujete tim svijetom takvim kakav on jest danas i radite priče iz nekih ratova, problematičnih područja, kada srećete te neke ljude koje su naoko drugačiji od vas, ono što uvijek ostavi prvi taj dojam je da svaki čovjek u svom kontekstu ima svoju priču, ima svoju tugu, ima svoju muku, ali ima i neku svoju sreću. I ako me išta taj moj posao naučio jest da svakom pristupam jednako, da svakom pristupam bez straha, da svakom pristupam otvoreno i da moram kao misleći i djelujući čovjek na ovom svijetu pokušavati razobličiti laž i boriti se za nešto dobro koje ipak mislim nakon svih groznih stvari koje smo i mi ovdje prošli čući u svakom od nas. Tako da ako me pitate koja je to stvar koju nosim iz tog svog posla, to je apsolutna ta stvar i poštovanje u stvari drugih ljudi u kontekstima koji žive i kada osjetiš ili detektiraš zlo da otvoreno glasno kažeš da je zlo zlo.
Od kojih ste sagovornika najviše saznali, naučili?
Uvijek na neki način najautentičnije, najiskrenije, najotvorenije priče dobiješ od onih koje se nazivaju tako obični ljudi, mali ljudi. Međutim, niko od nas nije niti mali, niti je običan, nego je autentičan jer je drugačiji, jer je kao što u knjizi pišem nejednak, dakle ima neku svoju životnu liniju koja ga je dovela do te točke da je recimo stajao ispred moje kamere. Ja, kako i pišem u knjizi, nikada me nisu impresionirali autoriteti u tom smislu da sam imala nekakav strah sjedenja preko puta nekih predsjednika, premijera, važnih ljudi. Tako da je možda u toj sferi svih tih ljudi s kojima sam ja kroz život razgovarala te priče tih, ne znam, jednog evo taksista u Briselu, jednog prodavača u Kuvajtu, jednog člana benda iz Damaska iz Sirije. Dakle, te priče su puno više u meni ostavile traga nego priče i razgovori sa Bašarom al-Asadom, Martijem Ahtisarijem, Nikolasom Hajekom, čovjek koji je stvorio imperij svoča recimo i promijenio cijelu filozofiju biznisa i industrije satova u Švicarskoj, o čemu sve pišem u knjizi. Međutim, veliki intelektualni autoriteti kojeg danas u svijetu u bilo kojem području meni se onako skromno čini manjka, su nešto što te oduševi zato što ti svojim mozgom, svojim načinom razmišljanja, svojim pogledom na svijet, svojom jednom dubinskom analizom i brigom za sve što nas globalno danas okružuje, isto tako ostave neki biljeg i tjeraju tebe na dalje razmišljanja. To su recimo u knjizi Anatolij Mihajlov, bjeloruski akademik i disident koji priča o ulozi intelektualca danas u svijetu, ili Robert Skidelski, ekonomski teoretičar koji priča o povezanosti politike i ekonomije i važnosti razumijevanja svijeta u nekim možda novim kategorijama od onih koje smo mi do sada poznavali.
Knjiga se zove Nejednaki i svi smo mi različiti u raznim aspektima, ali koje su to nejednakosti koje nas najviše dele i kao pojedince i kao društvo i možda kao neke grupe koje su marginalizovane zbog tih nejednakosti, a koje nikako to ne bi smjele biti?
Nejednakost se danas u svijetu detektira u bilo kojem ili globalnom forumu ili u ekonomskim ispitivanjima od organizacija kao što su OECD, Svjetska banka, Svjetski ekonomski forum u Davosu, bilo koje neko relevantno tijelo danas koje se bavi problemima suvremenog globalnog svijeta i globalizacije detektira nejednakost primarno u ovoj ekonomskoj sferi kao jednih od ključnih izazova u stvari koje stoje pred cijelim svijetom i koje se u stvari ta nejednakost se generirala kao nekakva posljedica globalizacije koja je trebala biti proces koji se svima na svijetu donijeti nekakve jednake šanse, mogućnosti, prilike, međutim nije se baš tako dogodilo. I mi imamo nejednakosti kao što ste rekli unutar društava samih, između društava i država, to sam spomenula, dakle i dan danas, ne znam, $2 ne znači isto u slamu, u Bombaju i na Manhattanu. Međutim, ono o čemu ja pišem konkretno, usprkos svim tim razlikama, usprkos nejednakostima u svim svojim raznorodnim oblicima tog značenja, od bogatstva siromaštva, žena, muškaraca, rasnih, klasnih, socioekonomskih, kakvih god, u svijetu koji je tako koncipiran i u utopijski je uvijek bilo razmišljanje to nekako i megalitarnim društvima, ali mi barem moramo jedne druge početi poštovati u tim svojim kontekstima i raditi, ako ništa drugo, ako svijet ne može biti jednakiji, jer možda je prirodno da smo nejednaki, da bude možda pravedniji, iskreniji i odgovorniji prema svima nama pojedinačno, jer taj proces je danas doveo do onoga što imamo, a to je u stvari jedna sumnja ljudi u koncept svijeta u kojem mi danas živimo, to je taj svijet, ajmo ga nazvati, liberalne demokracije, predstavničke demokracije, dakle ljudi ne vjeruju više političkim elitama, pojavljuju se ponovno populistički pokreti koji na jedan zavodljiv, ali po meni opasan način obećavaju nekakav drugačiji bolji svijet gdje ćemo se mi opet vratiti samima sebi, ali ako je nas i tehnologija i taj proces globalizacije kakva god možda bila nepravedna povezava, mislim da mi ipak moramo tražiti neki zajednički odgovor, jer što napominjem u svojoj knjizi, ako postoji jedna stvar koju svi mogu shvatiti koja nas sve veže, to je da je to jedan naš zajednički dom, planeta Zemlja, klima, klimatske promjene, nešto što će utjecati na sve nas. Ako mi ne možemo preći preko naših malih mržnji, distinkcija, utvaranja da smo važni u tom velikom svijetu, u ovim našim malim sredinama koje odumiru, bilo ako gledamo prostor bivše Jugoslavije ili Balkana ili Europe, onda jednostavno je možda bolje da stvari, ne znam, krenu ružnim tokom, pa da nas opet se u povijesti podsjeti da je bolje pokušavati graditi nešto dobro. Ali ta neka, što mene jako zabrinjava i ko osobu i ko novinara, elementarna glupost na koju ljudi pristaju jer misle da će biti zaštićeni u nekom svom okviru, je nešto na što ja osobno kao ljudsko biće ne mogu pristati.
Koji su to društveni procesi u kojim mi uopšte kao masa, a i pojedinci nismo uključeni i kojih možda nismo ni svjesni da se dešavaju oko nas, a ključni su za život.
Pa sve ono što svaki pojedinac, svako od nas osjeća, ne znam, da mu je možda plaća manja, da u stvari za svoj rad ne dobiva onoliko koliko bi trebao, da ne može naći posao, da ga muče ti političari na televiziji koji pričaju bajke, pa mi to ne vidimo u našem stvarnom životu. To su sve stvari koje se ne događaju samo nama, nego se događaju globalno. I to je samo jedna mala ilustracija u stvari današnjeg svijeta koji traga za nekim novim odgovorima pred puno pitanja koja se pred sve nas postavljaju. Nama je prije 3 godine na vrata ovdje u regiju došla ta globalna priča, to je pitanja migracija. Dakle, mi dan danas imamo ljude po Balkanu u nekim mračnim džepovima zatvorene nakon što su se ti legalni putevi, mogućnosti ulaska, prolaska zatvorili, gdje je to prostorno gdje se mi nalazimo navodno geostrateški važno zbog ne znam kakvih interesa velikih sila, ja i dalje mislim da mi ovdje smo sami sebe provincijalizirali, ne shvaćamo u stvari da je s ovih prostora došlo puno nekih ideja koje su i globalno bile važne u jednom povijesnom periodu, kažem, možda neko stavlja pod upitnik nešto što se nekada zvalo politika nesvrstanih, ali ako gledamo današnju geopolitičku kartu svijeta, priču da je Afrika najbrže rastući kontinent, dakle do 2050. pol afričkog stanovništva bit će mlađe od 35 godina, da su to neki prirodni, historijski procesi koji se neminovno događaju, a kad ti živiš u njima možda je teško reagirati. Ja mislim da mi samo sebe moramo osnažiti i ne dopustiti u stvari da globalno koje se sve nas tiče, jer apsolutno korespondira s nama lokalnom u svakom segmentu, da nam postane strano to globalno, nego moramo svaku našu priču stavljati u taj neki kontekst, ali stavljati ga u kontekst ozbiljno, informirano, odgovorno, koliko god je svima nama užasno teško i mučena sve te emocije u našim životima, ali moramo shvatiti da živimo u svijetu na kojem pojave utječu jedna na drugu i moramo se aktivno postaviti prema tome.
Koji su izazovi jednog spoljnopolitičkog urednika na televiziji, a isto tako i terenskog novinara?
Mi, to mi je užasno bitno uvijek naglasiti, da smo se mi svi, nažalost, provincijalizirali. Provincijalizirali u tom smislu da više ne postoji u novinarstvu, dakle, novinarstvo je kao i cijela naša ekonomija na neki način devastirano. Ne ulaže se u ljude, ne ulaže se u to što je nekada bilo normalno da svaki ozbiljan medij ima neku mrežu dopisa, korisničku nekih relevantnih ljudi koji prate stvari i više nema onih trenutaka koje sam ja recimo kao dijete doživljavala da se čak u nekim situacijama kad se nešto događalo trčao na kiosk kupiti neke novine, jer znaš da je novinar A negdje na nekom mjestu koje tebe zanima i da pročitaš baš tu reportažu koju je on napisao. Tako da to je jedan izazov naš ovdje u regiji, dakle da smo se provincijalizirali i da mislimo da je samo ovaj naš bilo politički, ekonomski kontekst sam za sebe postoji na ovom svijetu. A s druge strane tu izazov ove modernih tehnologija, društvenih mreža, svega toga gdje se, evo, dokazalo se i pravnim putem i sve da svijet i informiranje u doba društvenih mreža nije nešto što daje pravu i točnu informaciju, nego u stvari stvara te takozvane bablove istomišljenika koje može manipulirati javnom mišljenjem, koristiti naše podatke kako bi u stvari nekim principima propagandnim, marketinškim, PR-ovskim, nazovite kako hoćete, utjecali na javno mnijenje, a ne davali profesionalnu informaciju. Ako gledate globalno, veliki mediji danas se više ulažu u nove istraživačke timove, u nešto što se sad zove fact-checking, dakle provjeravanje činjenica u toj kakofoniji svega, gdje se u 10 sekundi Twitterom ili nečim svijetom proširi ono apsolutna i notorna laž, tako da su to po meni neka dva, tri ključna izazova koje ovdje, ako gledate nekoga ko radi u regiji, a bavi se vanjskom politikom s kojima se mi moramo boriti, jedan je i globalan izazov za novinarstvo općenito danas, to je ta manipulacija slash fake news slash to, a drugo je taj naš, ja mislim da apsolutno ima potrebe, volje i želje ljudi da budu informirani u tom svijetu, međutim mi kao mediji na ovakav način na koji funkcioniramo totalno hendikepirani na puno načina, prije svega financijski, ekonomski, ne možemo pružiti u stvari taj element u informiranju.
A zašto knjiga? Da li su to možda stvari koje nisu mogle da stanu u televizijski kadar i koje televizija ne može svojim jezikom da prikaže?
Televizija je fantastičan medij i televizija, dakle, kažu ono, slika govori hiljadu riječi, dakle, puno toga čak i na svijetu i u nekakvim globalnim procesima se mijenjalo zahvaljujući tome što je neka televizijska kamera ušla negdje, recimo pričam u svojoj knjizi o Etiopiji 80-ih i gladi koja je, dakle, izazvala veliku globalnu akciju, dakle, nakon što je ekipa BBC-a ušla u to područje u Etiopiji. Isto tako, ne znam, imamo desetke i desetke primjera fotografija iz nekih svjetskih kriznih žarišta koje kada su objavljene u nekim globalnim dnevnim listovima su preokrenule svijet i procese nakon toga. Tako da nije samo to nešto što nije stalo u televizijske minute. Druga je forma, drugi je način ekspresije onoga što je mene okupiralo u stvari, a to je da sam zaista jedini medij u stvari u kojem sam mogla ispričati sliku današnjeg svijeta, mapiranja nekih ključnih točki, procesa, protagonista, dilema, dvojbi, izazova s kojima se svijet susreće danas. Jedina forma u kojoj sam ja vidjela da je to moguće je bila knjiga.